Говорить Радіо Свобода у Києві 9 вечора. Із випуском новин перед мікрофоном Сергій Драчук. Члени НАТО станом на сьогоднішній вечір іще не досягли консенсусу щодо рівня участі України в Стамбульському саміті Північно-Атлантичного Союзу. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись на директора Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішеля Дюре. За його словами, рішення про це має бути ухвалено найближчим часом. Раніше сьогодні президент парламентської асамблеї НАТО Даг де Ройтер, що перебуває в Києві, заявляв, що рішення щодо участі України в саміті НАТО в Стамбулі на рівні президента Леоніда Кучми буде ухвалено протягом сьогоднішнього дня. Президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Даг де Ройтер, вважає, що вільні, прозорі і відкриті вибори президента в Україні вітатимуться в світі і вплинуть на темпи просування України до НАТО. Про це де Ройтер, який перебуває в Україні з офіційним візитом, заявив сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. Він зустрівся із прем'єр-міністром Віктором Януковичем. Вони обговорили, як подолати ті проблеми, що перешкоджають дальшому зближенню позицій України і США щодо євроінтеграції. Посол Великої Британії в Україні Роберт Бринклі вважає, що Україна ще не готова вступати до Євросоюзу, а повинна зосередитися на плані дій Україна-ЄС, що його має бути узгоджено найближчим часом. Дальшою метою України, за словами посла, має бути вступ до Світової організації торгівлі. Про це Бринклі заявив сьогодні в Києві на конференції «План дій ЄС-Україна в контексті ширшої Європи». Водночас сказав він, Україна має право претендувати на вступ до ЄС, якщо відповідати копенгагенським критеріям. Та це, за словами Бринклі, довгострокова перспектива. Але вона існує. Міністерство оборони України планує збільшити чисельність особового складу свого миротворчого контингенту в Іраці. Про це повідомив сьогодні головнокомандувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Петро Шуляк. За його словами, українські миротворці в Іраці не сприймають вимоги деяких політичних сил вивести їх звідти. Водночас, заявив генерал на брифінгу, до кінця цього року буде виведено українських миротворців зі С'єра-Леоне. Натомість Організація Об'єднаних Націй пропонує Україні надіслати миротворців до Кот-д'Івуар та на Голландські височини. Шість учителів Львова розпочали голодування і встановили два намети під стінами міської ради. Вони вимагають від чиновників виконати судові рішення, а саме повернути заборгованість і зарплатні за статтею 57 Закону України про освіту, інформує Галина Терещук.
Голова страйкового комітету освітян Львова Ігор Шлафак, який у числі тих, хто голодує, зауважує.
Якщо ці гроші будуть виділені, то ми акції протесту голодування припинимо.
За словами секретаря міськради Зіновія Сірика, 27 травня в порядку денному сесії є питання про виділення освітянам кількох мільйонів гривень з бюджету.
І ми, і організатори цієї акції, і керівники страйкому, і профспілок освітянських, ну, напевно, розуміють, що це гроші не міського бюджету.
Спершу кошти мають бути повернені тим педагогам, які протестують. Таким є рішення Вільної профспілки освіти та науки Львова.
До інших подій сьогоднішнього дня. Президент Франції Жак Ширак вважає, що американсько-британський проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо передачі влади в Іраці тимчасовому іратському урядові до 30 червня цього року має позитивні моменти, але потребує дальшого обговорення. Про це Ширак сказав президентові США Джорджеві Бушеві в телефонній розмові з ним. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна обговорюватиме проєкт лише тоді, коли своє місце обійме законний тимчасовий уряд Іраку. Іраці ж голова призначеної Сполученими Штатами владної ради Іраку Газі Машаль Аль-Явар схвально відгукнувся про проєкт. При цьому він зазначив, що майбутній тимчасовий уряд Іраку повинен би мати більші повноваження, зокрема повний контроль над коштами, що йдуть на відбудову і розвиток, і право вимагати від іноземних військ полишити країну. За повідомленнями чільного американського командувача в Іраці генерал-лейтенанта Рікардо Санчеса, можуть замінити на посаді внаслідок зміни командної структури. Президент США Джордж Буш віддав сьогодні шану Санчесові на церемонії в Білому домі. Рік Санчес зробив казкову працю, він пробув там довгий час. Його служба була зразкова, сказав Джордж Буш. Представники Пентагону заперечують, що усунення Санчеса пов'язане зі скандалом навколо знущання над в'язнями в американських в'язницях в Іраці. Це були новини.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Чи зможе український уряд зупинити зростання цін на пальне? Поради має німецький експерт. Чи запросять керівників України на Стамбульський саміт НАТО? Подробиці про візит до Києва президента парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. В Гомелі сьогодні відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. На початку про стрімке зростання цін на енергоносії. За останній тиждень в столиці України бензин подорожчав більш ніж на третину – до 3 гривень 30 копійок за літр, дещо нижчі ціни в інших регіонах України. Спершу послухаємо, що з цього приводу думають водії у Києві, яких на автозаправці розпитував наш колега Павло Вольвач.
Кирова, плохо, да.
А як думаєте, чому подорожчав бензин?
Ну, то деньги заробляють.
Тобто ви вважаєте, що це штучно?
Ну, як не штучно, але заробляють много.
А як думаєте, довго ця ситуація протриває?
Поки не заробляють.
Вони що хочуть, те й роблять, правильно.
Ну, а як будуть реагувати, от, скажімо, автоводії?
Ну, треба, то будуть їздити, де вони дінуться.
Та я без поняття, тільки... Типа до 5 гривень буде, чи що?
Предвиборна кампанія. Давлення на правительство.
Козли і сволочі.
А чим це викликано?
І вари. Мутять. Бабки заробляють.
Сьогодні ситуацію із підвищенням цін на пальне обговорювали українські урядовці. Що вирішив уряд, а також що думають експерти про причини енергетичної кризи, більше знає Сергій Собуцький.
Левову частку пального Україна отримує з Росії або ж з українських нафтопереробних заводів, більшість з яких належить російським компаніям. По-друге, нещодавно Росія ухвалила рішення про підвищення експортного мита на нафту на 30% з 1 червня. І по-третє, російський президент, коментуючи це питання, заявив, що збільшення експортного мита на нафту є вимушеним кроком, який має зупинити вивіз дешевого російського пального у період сільськогосподарських робіт. Саме ці фактори експерти називають головною причиною стрімкого подорожчання бензину в Україні. Загальносвітове зростання цін на нафту та збільшення сезонного попиту теж згадується, але відходять на задній план. Це підтвердив і міністр палива та енергетики. Сергій Тулуб заявив, що оскільки всі українські нафтопереробні заводи тепер є приватними і належать російським компаніям, уряд не може напрямку диктувати їм ціни на бензин. Але вихід потрібно шукати, інакше ситуація може стати просто неконтрольованою. Після численних нарад, узгоджень, уточнень на даний момент маємо таке. Компанії, що працюють на українському ринку нафтопродуктів, погодилися знизити на місяць рентабельність роботи власних автозаправних станцій з нинішніх 18-20% до 13% з метою зниження цін на нафтопродукти в Україні. Крім того, досягнуто домовленості обмежити до 7% рентабельність компаній, що торгують нафтопродуктами оптом, а також призупинити на деякий час експорт нафтопродуктів з України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв.
Ми вважаємо, що чисте спекулятивне підвищення і паралельно...
Це спекулятивне підвищення. Паралельно з тим, що підприємства, виробники будуть самі проводити заходи з обмеження рентабельності та зниження цін, ми також будемо просити антимонопольний комітет, аби той розглянув цю складну ситуацію.
Ми розглянули достатньо непросту ситуацію.
Внаслідок заходів, що вживатимуть нафтові компанії в рамках досягнутих домовленостей, уже в найближчі дні ціни на нафтопродукти знизяться на 10%. На стабілізацію цінової ситуації, як очікується, також вплине запуск після ремонту 31 травня Лисичанського нафтопереробного заводу, найбільшого в Україні. До речі, одночасний ремонт на кількох українських нафтопереробних заводах, що належать російським компаніям, теж, як кажуть, момент цікавий. Українські оглядачі вбачають за цим політику. На думку Олени Вітер, представниці громадської ради з питань енергетичної безпеки, ситуація, яка зараз склалася в Україні, спланована з боку Росії в рамках просування ідеї єдиного економічного простору. Росія таким чином показує, що станеться, якщо Україна не йтиме на поступки у важливих для північного сусіда питання. Це залежність від енергоносіїв і можливість впливу на внутрішні українські ціни. Завданням номер один має стати здобуття енергетичної незалежності, підсумувала Олена Вітер. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
І навздогін коментар німецького експерта. Коментуючи дії українського уряду, науковий співробітник Німецького інституту економічних досліджень в Берліні Ульріх Тісен застеріг від державного втручання у регулювання цін на нафтопродукти. Послухаємо аргументи німецького фахівця, якого розпитувала наша кореспондентка в Німеччині Надія Кандиба.
Особливість планової економіки полягала, власне, в державному регулюванні цін, які не віддзеркалювали попит на той чи інший товар. Це не вирішувало проблему, а призводило тільки до утворення довжелезних черг, нагадав Ульріх Тісен. Німецький експерт звернув увагу на те, що різке зростання цін на нафтопродукти, в тому числі і на пальне, спостерігається також у Західній Європі. Ульріх Тісен прогнозує, що процес зростання цін на нафту навряд чи вдасться зупинити, оскільки запаси цього енергоносія поступово вичерпуються. Він зауважив, що вплинути на цей процес не можуть ані західноєвропейські уряди, ані уряд України. Натомість експерт пропонує розвивати екологічні технології та інші джерела енергії, що допомогло б зменшити використання нафтопродуктів. Високі ціни на пальне мають підштовхнути саме до такого кроку, зауважив Ульріх Тісен. У Німеччині, наприклад, майже 70% цін на бензин та дизельне пальне – це різні відрахування. Таким чином, уряд країни утримує ціну на цей енергоносій на високому рівні, аби сприяти розвитку нових економічних та екологічних технологій. Крім того, це допоможе зменшити залежність від імпорту енергії, сказав Ульріх Тісен. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Ще сьогодні повинно стати відомо, чи запросять президента України взяти участь у червневому саміті НАТО у Стамбулі. Про це повідомив сьогодні у Києві президент парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу американський конгресмен Дуглас Беройтер, який перебуває з триденним візитом в Україні. З подробицями наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Зустріч Дугласа Беройтера з Володимиром Литвиним була присвячена обговоренню ролі Верховної Ради в тому, аби майбутні президентські вибори в Україні були і чесними, і прозорими. Під час прес-конференції на запитання про те, чи можуть вплинути ці президентські вибори на подальші стосунки України з НАТО, пан Беройтер відповів. Безперечно, забезпечення вільних, прозорих, відкритих виборів – таку ситуацію вітатиме вся світова спільнота. Безперечно, це вплине на швидкість просування України до НАТО. І безперечно, світова спільнота цікавістю стежить за реформами, що відбуваються в Україні, зокрема, за військовою реформою, що було обіцяно і що робиться насправді. Але для вступу в НАТО та для вступу до Європейського Союзу однаково важливі і реформи економічні, і реформи політичні. Володимир Литвин дипломатично зауважив на це.
Не можна зупинити життя, в тому числі розвиток стосунків України з європейськими, євроатлантичними структурами до завершення президентських виборів. Це було великою помилкою.
З приводу участі України в саміті НАТО в Стамбулі Дуглас Беройтер сказав, що не всі країни-члени НАТО це підтримують. Але ситуація проясниться до кінця сьогоднішнього дня. А Володимир Литвин застеріг представників ЗМІ, аби в них не склалося враження,
що рішення про рівень участі України в саміті НАТО буде залежати від наших зустрічей і переговорів. Наскільки я зрозумів свого колегу, президента парламентської асамблеї НАТО, що рішення вже прийнято, а оприлюднено воно буде сьогодні.
Чи позитивним буде це рішення, поцікавилися журналісти. Пан Литвин відповів.
Кажуть, це велика державна таємниця, міжнародна.
Дуглас Беройтер також повідомив, що в Києві він є гостем голови української асоційованої делегації в парламентській асамблеї НАТО народного депутата Олега Зарубінського. Ось що сказав пан Зарубінський в інтерв'ю для Радіо Свобода про те, як проходить візит в Україну президента парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу. За словами Зарубінського, сам по собі приїзд до Києва Дугласа Беройтера.
Це є певний сигнал зацікавленості НАТО українськими справами, і не тільки справами стосовно військової реформи, але й що стосується політичної ситуації в Україні, наближення до президентських виборів і зустріч його з практично зі всіма високопосадовцями України, з українськими парламентарями. Зустріч, яка відбулася сьогодні з Литвином і з прем'єром Януковичем. Мені здається, це певною мірою не тільки моніторинг реальної ситуації в Україні, але і певне висловлення позиції натівської спільноти.
На запитання ж про те, чи не володіє пан Зарубінський найсвіжішою інформацією про те, чи братиме участь Україна у Стамбульському саміті НАТО, народний депутат відповів.
Я думаю, що однозначно візьме.
Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Продовжуємо програму «Україна і світ». Російські засоби масової інформації без особливого ентузіазму поставились до підсумків зустрічі президентів чотирьох держав у Ялті. Як вважають спостерігачі, ідеї єдиного економічного простору між Україною, Росією, Білоруссю і Казахстаном перетворюються на справжню мрію. Розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Найбільш детальну інформацію про те, що відбувалося у Ялті, дала московська газета «Комерсант». Її кореспондент був присутній не тільки на офіційних церемоніях, пов'язаних із підбиттям підсумків зустрічі Володимира Путіна, Леоніда Кучми, Олександра Лукашенка і Нурсултана Назарбаєва, але й під час непротокольних зустрічей президентів. І на власні вуха почув, як президент України Леонід Кучма після своєї зустрічі із Володимиром Путіним назвав те, що відбувалося у Лівадійському палаці в Ялті борделем. Саме в такому дусі кореспондент газети «Комерсант» намагався і проаналізувати те, що відбувалося в Ялті після того, як почалися протокольні зустрічі. І тут далося в знаки не дуже добре знання російськими журналістами української мови. Так, коли президент України Леонід Кучма сказав журналістам «хорошую ми погоду зробили», кореспондент московської газети, який інакше вимовляє літеру «Г», почув «хорошо ми походу зробили» і почав цікавитися, які ж саме рішення ухвалили президенти Росії, Білорусі, України і Казахстану на своїй зустрічі. Після аналізу ситуації прийшов до висновку – жодних рішень. Це просто він неправильно зрозумів українського президента. Висновок, який робить кореспондент газети «Комерсант» після зустрічі чотирьох президентів – жодних ілюзій у самих керівників держав під час їхньої чотиристоронньої зустрічі щодо перспектив єдиного економічного простору не було. Саме тому газета називає єдиний економічний простір єдиною економічною прострацією. Єдина ілюзія, яка існувала у президентів чотирьох держав, те, що їм вдасться переконати журналістів у тому, що дійсно чогось вдалося досягти. Це також не вдалося. Практично всі російські засоби масової інформації підкреслюють, що в Ялті не вдалося домовитися ні до чого конкретно. Я не знаю, які сили потрібні для того, щоб ухвалити і узгодити на міждержавному рівні 61 законопроект, сказав газеті «Відомості» директор Центру торгівельної політики і права Анатолій Мартинов. І, звичайно ж, такі ж думки у інших російських журналістів, політологів і анонімних чиновників, які коментують зустріч в Ялті. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Учорашня зустріч президентів Росії, України, Білорусі та Казахстану у Ялті не пройшла повз увагу польських засобів масової інформації. Поляків передовсім цікавить, чи Україна не відмовилася від раніше декларованого бажання приєднатися до Європейського Союзу. З Варшави повідомляє наш кореспондент Володимир Павлів.
Коментуючи ялтинську зустріч президентів чотирьох пострадянських країн,
Як перший етап створення єдиного економічного простору, газета «Виборча» зазначає, що згідно з заявами деяких московських політиків, це повинно бути східною відповіддю на пропоновану Європейським Союзом модель інтеграції. Газета підкреслює, однак, що коли Білорусь і Казахстан готові повністю погодитися з пропозиціями Росії, то Україна боїться надто глибокої економічної співпраці зі східними сусідами. Ця нерішучість українців, на думку коментатора газети «Виборчої», умотивована побоюваннями, що надто тісна інтеграція з країнами СНД може остаточно закрити перед Україною подальші перспективи на інтеграцію з Європейським Союзом. Щотижневий журнал «Впрост», в свою чергу, публікує статтю на цю тему московського політолога Ірини Кобрінської під назвою «Наречені Путіна». Нареченими московська політолог називає перш за все Україну та Білорусь, але також інші країни колишнього Радянського Союзу, вплив на котрі Росія хотіла б зберегти за собою. Головною думкою статті Ірини Кобрінської є те, що саме Україна і Білорусь будуть тим місцем, на якому дійде до конфлікту інтересів між Російською Федерацією та Європейським Союзом. До цього конфлікту, початки якого вже зауважує російський політолог, дійде, якщо Європейський Союз буде реалізовувати свою стратегію нового сусідства у такому ж темпі, як впроваджувано програму «Партнерство заради миру», котра начебто мала бути альтернативою для розширення НАТО на Схід. Разом з тим, ця конкуренція між ЄС та Росією проходитиме, на думку московської політолог, мирно і буде швидше нагадувати, цитую, «холодний мир, ніж холодну війну». Однак, чи вдасться Росії реалізувати концепцію ліберальної імперії, чи вона програє конкуренцію з Європейським Союзом, також залежатиме, як сказано у статті, від політичного рішення самих наречених. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Розрив у рівні демократії в державах Європейського Союзу і колишніх комуністичних державах, таких як Україна, зростає. Такий результат останнього дослідження держав перехідного періоду, яке оприлюднила американська правозахисна організація Freedom House – Дім Свободи. З подробицями Сергій Драчук.
Протягом досліджуваного 2003 року у більшості післярадянських держав відбувся відступ у галузі демократичних реформ, каже директор Будапештського відділку Дому Свободи Крісті Еверсон. Росія засвідчила найбільший занепад показників від минулого року. Азербайджан, Молдова й Україна теж дають велике зниження. Тривала перспектива розвитку демократії в небалтійських колишніх радянських державах виглядає погано. А загальний брак поступу до демократії в цих країнах наводить на думку про дедалі більше небажання чи спротив їхніх владних керівників просувати позитивні зміни, кажуть у Freedom House. У Росії відбувся занепад за 5 із 6 категорій, за якими здійснювалась оцінка. В Україні, Молдові і Азербайджані – за 4 з 6. Поліпшень в Україні протягом 2003 року – жодного. Погіршення ж зазначено в категоріях виборчого процесу, громадянського суспільства, урядування і конституційного, правового та юридичного поля. Без змін залишилися оцінки України в категоріях незалежних засобів інформації і корупції. Вони й так дуже низькі. За словами дослідників Дому Свободи, політичним життям України минулого року керувало наближення президентських виборів. При цьому наростав тиск на опозиційних політиків і партії та на політично активні неурядові організації, постійно бракувало прозорості в ухваленні політичних рішень, президентська адміністрація нарощувала тиск на парламент, уряд і на суди, включно з Конституційним судом. Звідси й погіршення оцінок України. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українці повинні більше дбати про своїх співвітчизників на пострадянських теренах. Так заявили сьогодні у Києві представники Української Всесвітньої координаційної ради, які розпочинають підготовку до чергового форуму українців, який має відбутися наступного року. Скажімо, в Росії, за офіційними даними, живе 3 мільйони українців, котрі становлять другу за кількістю слов'янську громаду. Проте, як свідчать соціологічні дослідження, багато з російських українців асимілювалися, не володіють рідною мовою. Особливо це стосується мешканців великих міст. Ось що сказав Радіо Свобода з цього приводу речник Української Всесвітньої координаційної ради Євген Булавка.
Не секрет те, що саме в країнах колишнього СРСР українці мають найбільші проблеми в своєму житті, в своєму існуванні. Йдеться не в останню чергу і про те, що саме в цих країнах, внаслідок відомих причин, внаслідок політики, яка була в Радянському Союзі, українці мають дуже низький рівень самосвідомості, мають дуже низький організаційний рівень, мають невисокі фінансові можливості для того, щоб підтримати своє культурне життя. Отже, вирішення цих проблем, а також проблема освіти, що є ключовою на сьогоднішній день в вихованні молодих українців, які мешкають, зокрема, в Росії, поза як стан української освіти в Росії є кричущим, тому що існує лише на 3 мільйони українців за офіційною статистикою єдина українська школа, де офіційно вивчається українська мова, решта шкіл є недільними, але і їх кількість мізерна, і вони фактично позбавлені державної підтримки з боку уряду Російської Федерації. Отже, вирішення цих проблем, очевидно, потребує координаційних дій громадських структур в Україні, українських громадських організацій в Росії і об'єднань, і також державної влади України.
Радісна подія для українців в Білорусі. Сьогодні у Гомелі урочисто відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку у сквері, що також названо на честь великого кобзаря. Бронзове погруддя, яке відлили в Україні, передали місцевій владі для встановлення на гранітному постаменті. З подробицями з Білорусі Юрій Свірко.
У церемонії відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку в Гомелі взяли участь керівники міської та обласної адміністрації, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Білорусі Микола Войтенков, а також посол України в Мінську Петро Шаповал, який сказав, цитую, «Сьогодні надзвичайно престижно почувати себе українцем і земляком великого кобзаря». Український посол нагадав, що пам'ятні знаки Шевченку можна знайти в різних країнах світу, а в Білорусі це вже третій монумент кобзарю. Два вже встановлено упродовж останніх років у Мінську та Бресті. На думку українського дипломата, такі акції сприяють зміцненню українсько-білоруської дружби і розвиткові взаємовигідного співробітництва. Посол Шаповал сказав, що цього року випало відразу дві ювілейні дати – 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка та 175-річчя з часу його відвідування Гомельської землі. Відомо, що кобзар проїздом побував у нинішніх районних центрах Лоєві, Речиці і Жлобині. Поки в Гомелі відкривали пам'ятник Тарасові Шевченку, у Мінську відбувся інший санкціонований мітинг, присвячений пам'яті класика білоруської літератури Максима Богдановича. Акція проходила біля пам'ятника Богдановичу, розташованому перед будинком Національного академічного великого театру опери і балету, і була присвячена річниці смерті поета, що вмер 25 травня 1917 року в Ялті. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
І на сам кінець програми «Спортивні новини». Український футболіст Андрій Воронін, що в нинішньому сезоні виступав за одноіменну футбольну команду з міста Кельна, став гравцем іншого німецького клубу – Байера. Як стверджують німецькі мас-медіа, за українського гравця заплатили 750 тисяч євро. Подробиці знає Геннадій Мороз.
Нагадаємо, що Байер з міста Леверкузена виборов право стартувати восени у футбольній лізі чемпіонів, а відтак один з лідерів національної збірної України отримав нагоду зіграти у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Що ж до Вороніна, то, як стверджують німецькі мас-медіа, цей клуб виграв боротьбу за українця у самої Баварії з Мюнхена, а низька трансферна ціна обумовлена особистим контрактом Вороніна з Кельном, згідно якого український форвард мав право залишити команду у разі її пониження в класі, що і сталося з Кельном за підсумками нинішнього сезону. А проте перехід Андрія Вороніна у леверкузенський Байер офіційного підтвердження, в тому числі й від нового клубу, поки що не отримав. А ось футбол України переходить на якісно нові професійні рейки. У новому 14-му за ліком чемпіонаті країни, який стартує вже 15 липня, гратимуть лише ті клуби, які повною мірою відповідають встановленим стандартам. Серед іншого це стадіони, наявність футбольних полів з підігрівом, належна інфраструктура і, звичайно ж, фінансова база. Зауважимо, що внутрішньоукраїнська атестація поки що не повною мірою відповідає європейським вимогам. Так, офіційний дозвіл від УЄФА на